m-am trezit ajungând aici, nu numai că nu l-am avut pe Andrei, dar am venit și fără ochelari. Mi-am adus aminte de expresia unui om care era exact în postura mea, trebuia să predice, nu se putea uita notițe pentru că nu vedea, n-avea ochelari, și a fost sincer și a spus adunării: frații mei, în seara asta trebuie să vorbesc ce-mi dă Duhul, dar după masă promit să fiu mai pregătit. Nimic nu-i mai schimbător ca omul decât poate vremea. Și cu toate acestea, când e vorba să ne schimbăm pe noi sau să încercăm să-i schimbăm pe alții, este teribil de greu. De ce e așa? Dacă omul în general e schimbător și se schimbă ca vremea, de ce atunci e așa de greu să se schimbe în bine? Cineva spunea: oamenii își vor schimba sentimentele și comportarea în măsura în care își schimbă interesele. Și lucrul ăsta se vede bine de tot în aceste vremi, în contextul politic în care ne aflăm. Toți cei care însă vrem să cunoaștem o schimbare lăuntru nostru, toți cei care ne-am străduit să ne schimbăm și ne frământăm cu asta, pentru că noi așa, ca și copiii lui Dumnezeu, trebuie să dorim schimbarea. Întrebarea este: cum pot să mă schimb în bine? Ca să fiu mai exact, ar trebui să întreb: cine mă poate schimba în bine? Vă invit în seara aceasta să ne uităm într-un pasaj din Scriptură în care, în întâlnirea Domnului Iisus cu Simon Petru, Simon avea să afle că Domnul Iisus este Cel care îi schimbă nu doar numele, ci avea să-i schimbe și personalitatea. Dumnezeu mi-a pus pe inimă ca în mesajele din perioada următoare să ne uităm la lungul drum al schimbării de la Simon la Petru, pentru ca să învățăm în ce fel și pe noi Duhul lui Dumnezeu ne poate schimba de unde suntem și să ne ducă acolo unde ne vrea El. Haideți să ne ridicăm și vreau să citim cuvântul lui Dumnezeu din Ioan, capitolul 1. Vom citi de la versetul 35 până la versetul 42. Ceva mai bine. Ioan, capitolul 1, de la versetul 35. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând, a zis: iată Mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis: ce căutați? Ei i-au răspuns: Rabi, care tălmăcit însemnează învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al zecelea. Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis: noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit însemnează Hristos. Și l-a adus la Iisus. Iisus l-a privit și i-a zis: tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei chema Chifa, care tălmăcit însemnează Petru. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne-ai răscumpărat, ne-ai lăsat Duhul Tău cel Sfânt în noi Și vrei pe fiecare din noi să ne crești în asemănarea Domnului Iisus. Fă să dorim și noi exact acest lucru. Și astăzi când stăm în fața acestui cuvânt, pe care îl recunoaștem ca deplin inspirat de Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, vorbește fiecărei inimi. Tu știi exact câtă nevoie de schimbare avem fiecare din noi. Ne rugăm să o lucrezi în așa fel încât să faci din fiecare din noi exact ceea ce Tu vrei și Tu ai în plan. Îți cerem toate aceste lucruri în meritele Domnului Iisus și pentru slava Lui. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pasajul acesta din Evanghelia după Ioan îl prezintă pe Domnul Iisus recrutându-și ucenicii. Nu, recrutarea aceasta s-a întâmplat în mai multe faze, dar era clar că era primul contact al ucenicilor lui Ioan cu Domnul Iisus Hristos, era o primă invitație de a merge după El. În contextul acesta, descoperim felul în care Simon Petru avea să stea față în față cu Domnul Iisus. Știm cu toții că în urma acestei întâlniri, Domnul Iisus îi spune: tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa. Și urma să-i schimbe numele. Schimbarea aceasta de nume are o semnificație aparte, pentru că pentru un evreu, schimbarea numelui te ducea undeva înapoi în vremea patriarhilor, a oamenilor care după ce l-au experimentat pe Dumnezeu, într-un mod sau în altul, în urma unei experiențe dramatice sau mai puțin dramatice, numele lor a fost schimbat. Și este clar că prin schimbarea aceasta de nume, noi putem să vedem felul în care Domnul Iisus avea să schimbe dramatic viața lui Simon Petru. Dar mai este un indiciu. Ne uităm de asemenea că și păgânii schimbau și ei numele. Și cel mai simplu exemplu care ne vine în minte este felul în care în Babilon, Daniel și cei trei prieteni ai lor au fost obligați să schimbe numele. Și prin schimbarea aceasta de nume era un mod de a comunica că cineva are autoritate asupra altcuiva. În schimbarea aceasta de nume, Domnul Iisus și-a arătat autoritatea. El era cel care avea să schimbe pe Simon în Petru. Și v-am spus că fiecare din noi avem nevoie de o astfel de schimbare. Poate că nu ne mai schimbă numele, dar cu siguranță vrea să ne schimbe și identitatea și interesul. Așa că pe parcursul mai multor mesaje ne vom uita în diverse pasaje din Scriptură, atât în Evanghelii, cât și mai apoi în Faptele Apostolilor și chiar în Epistolele lui Petru, pentru ca să vedem cât de lung, cât de anevoios e drumul de la Simon la Petru. Și drumul acesta, dragii mei, ar fi imposibil de parcurs dacă n-ar fi Dumnezeul care ne schimbă. Așa că în seara aceasta îngăduiți-mi doar să pun în evidență câteva lucruri care subliniază Dumnezeul care vrea să ne schimbe. Primul adevăr: Dumnezeu are predilecție în a schimba viețile oamenilor. A spune Dumnezeu este implicat în a schimba viețile oamenilor. Interesul și preocuparea sa nu este doar să întâlnească pe oameni, nu e interesul lui să-i folosească pe oameni, ci interesul lui, preocuparea lui explicită este aceea de a ne schimba viața. Cuvântul ne spune că în clipa în care Andrei l-a adus pe Simon Petru înaintea Domnului Iisus, aș vrea să vă uitați în Scriptură, cuvântul ne spune, Iisus l-a privit. E mai mult decât o simplă indicație că, da, Domnul Iisus s-a uitat țintă la el. Când Scriptura ne spune că Domnul Iisus l-a privit, în acest moment, în aceste cuvinte, descoperi mult mai mult. De fapt, momentul acesta este un punct de cotitură în viața lui Simon și o să vedeți în istoria răscumpărării. Pentru că Domnul Iisus se uită la Simon, nu doar la ceea ce era el atunci, ci la ceea ce el urma să devină. Domnul Iisus l-a privit așa cum un sculptor privește o bucată de marmură, cu colțuri, cu diverse filoane, numai că în vreme ce noi toți ceilalți vedem bolovanul, sculptorul vede produsul finit. Dragii mei, Dumnezeu este preocupat, are o predilecție în a schimba oameni. Și când El se uită la cineva, se uită nu doar la ceea ce este El acum, ci la ceea ce El poate să fie după schimbarea pe care o face Dumnezeu. O să subliniez lucrul acesta prin alte două exemple. Aș vrea să vă aduceți aminte că într-o altă împrejurare, un tânăr cu teamă de Dumnezeu a venit la Domnul Iisus, a venit cu cea mai bună întrebare, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Știți, mă refer la tânărul bogat, Scriptura ne spune că Domnul Iisus l-a privit și un evanghelist mai dă un detaliu, l-a iubit. Dragii mei, Domnul Iisus nu ne privește rece ca cel care citește prin tine. Știți că sunt unii oameni care fie prin profesie, fie prin o anumită abilitate naturală, au o privire care te îngheață, ai senzația că ești în fața la röntgen. Privirea lor te îngheață. Privirea Domnului Iisus, dragii mei, este o privire care iubește. Și când Domnul îi spune lui Simon, Simon, tu ești fiul lui Iona, e ca și când spune, Simon, eu știu absolut totul despre tine. Și ce vrei să știu și ce nu vrei să știu. Eu știu și văd și ceea ce mă lași tu să văd și eu văd și ceea ce nu vrei să văd. Și nici măcar tu nu poți să vezi. Un alt exemplu. Când Petru se încălzea la un foc vinovat în curtea marelui preot, după ce s-a lepădat, cocoșul cântă, Scriptura ne spune că Petru a început să plângă cu amar pentru că Iisus l-a privit. Dragii mei, prima experiență extraordinară de care avem fiecare din noi nevoie, avem nevoie de exact această privire plină de dragoste, plină de încrederea, nu în ceea ce înseamnă bolovanul din mine, nu ceea ce înseamnă lipsa mea de consistență, nu ceea ce înseamnă nisipul numit Simon, ci ceea ce el urma să scoată din el, adică o stâncă. Dumnezeu are predilecție în schimbarea vieții oamenilor. Și cine vrea să le experimenteze pe Dumnezeu și cine vrea să aibă parte de o întâlnire cu Dumnezeu, întâlnirea aceasta nu te mai poate lăsa la fel cum ai fost înainte. Al doilea element. Dumnezeu are puterea să schimbe viețile oamenilor. Una este să vrei să te schimbi Și altceva este să poți să te schimbi. Noi trebuie să recunoaștem onest că noi de cele mai multe ori nu ne putem schimba pe noi. Și cu atât mai greu ne este să-i schimbăm pe alții. Să-i schimb pe copii, să-i schimb pe cei din preajmă. Oamenii sunt greu de schimbat. Da, ei sunt schimbători și suntem schimbători și cu toate acestea, când vrei să-i schimbi în bine, există o anumită rezistență la schimbare. Cineva spunea, singura dată când cineva se bucură de schimbare e bebelușul când îi schimbi scutecele. În rest, schimbarea întotdeauna e dureroasă. Dumnezeu însă ni se prezintă ca un Dumnezeu care are puterea să schimbe viețile oamenilor. Și e foarte frumos să te uiți în contextul mai larg al Evangheliei după Ioan, ca să vezi felul în care Domnul Iisus își demonstrează această putere și puterea aceasta se manifestă în mai multe schimbări. Prima minune, Ioan capitolul 2, sunt convins că cunoașteți paragrafele, așa că îngăduiți-mi mai degrabă să povestesc. E un moment în care apare o criză. Nu spiritualizăm nici vinul, nu-i reducem nici alcoolemia, nu discutăm celelalte detalii, spunem simplu. Hristos are puterea să schimbe crizele din viața de familie a oricui. El are o astfel de putere de a schimba cursul natural al lucrurilor. Și lucrul acesta devine evident și pentru Petru, care a participat la această minune, era un prim element care trebuia să se sedimenteze. Mă însoțesc cu cineva care are puterea să schimbe crizele dintr-o familie și să schimbe cursul natural al lucrurilor sau să-l grăbească. Uitați-vă mai departe în text. E curățirea templului. Lăsăm la o parte dacă e una singură sau dacă au fost două, de ce doar Ioan pomenește despre această o primă curățire. Personal cred că a fost această curățire și a mai fost o curățire în săptămâna mare. Dar este limpede că Domnul Iisus prin această lucrare își arată încă o dată puterea de a curăți formalismul religios. El are puterea să curețe și să redea fond la ceea ce a rămas doar formă. Și vreau să crezi asta. În viața fiecăruia din noi, foarte ușor, lucrurile se golesc de conținut și ne trezim că suntem formă. Hristos are puterea de a aduce din nou fondul și de a umple de conținut forma. Mișcați-vă mai departe. Pentru că îl vedem pe Domnul Iisus interacționând mereu cu oamenii și oamenii care au interacționat cu El au fost oameni care au avut parte de schimbare. Suntem în Ioan capitolul 3 și Domnul Iisus se întâlnește cu Nicodim sau Nicodim îl caută. Știți episodul, suntem în Ioan capitolul 3. Și în episodul acesta poți înțelege ceva. Hristos are puterea să nască, să noiască pe cineva, pe cineva care avea cunoștința aici, dar care n-a lăsat cunoștința să coboare aici. Hristos are puterea să facă dintr-un fariseu, dintr-un învățător al legii, dintr-un om cu capul mare, un om cu o inimă mare pentru el. Și un ultim exemplu. Hristos este cel care are puterea să schimbe o femeie ca și samariteanca, să-i șteargă trecutul, și să o schimbe în așa măsură încât să pună punct unor practici păcătoase, să o noiască și să o facă o martoră eficientă pentru toți din cetatea ei. Numai Hristos, dragii mei, poate să schimbe un om în așa măsură încât să meargă înspre ceilalți de care se ascundea și să le spună simplu: veniți de vedeți ce? Un om care mi-a spus ce? Tot ce am făcut. Ce e așa mare lucru în asta? Vă spun eu. Un om care s-a obișnuit să ascundă lucruri. Un om care s-a obișnuit să trăiască duplicitar. Un om care a ajuns însă să-L întâlnească pe Hristos și să cunoască iertarea, va fi atât de schimbat încât nu doar că își asumă trecutul, ci e gata să spună altora: veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, dar care a iertat tot ceea ce am făcut. N-ai nevoie de așa cineva? N-avem oare noi nevoie de cineva care să ne arate așa cum suntem și după aceea să ne schimbe? Dumnezeu nu doar că are predilecție în a schimba viețile oamenilor, ci Dumnezeu în Hristos ne-a arătat că are și puterea de a schimba viețile oamenilor. Merg un pas mai departe. Vă invit să deschideți împreună cu mine în Marcu, capitolul 1, versetul 17. Marcu 1 cu 17. O să citesc la versetul 16. Pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. Iisus le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Domnul Iisus are un scop precis atunci când schimbă viețile oamenilor. Îngăduiți-mi să repet. Domnul Iisus are un scop precis atunci când vrea să schimbe viețile oamenilor. Preocuparea Lui nu este să ne schimbe de dragul schimbării. Știți, sunt unii oameni care pur și simplu s-au plictisit de felul în care sunt lucrurile. Unii s-au plictisit de frizura lor și schimbă look-ul. Alții s-au plictisit de o mașină, deși funcționează perfect, le dă mâna, o schimbă. Și există de foarte multe ori o schimbare de dragul schimbării. Văd lucrul acesta, mă mișc prin foarte multe biserici și trăim o vreme în care foarte multe lucruri se schimbă. Și unele schimbări, dragii mei, sunt schimbări de dragul schimbărilor. Domnul Iisus însă are un scop precis atunci când vrea să schimbe viețile oamenilor. Și scopul lui precis este anunțat de la primul pas în umblarea cu El. Vă voi face, spuneți dumneavoastră, pescar de oameni. Dar, Doamne, eu nu sunt pescar. Eu sunt inginer, eu sunt medic, eu sunt pensionar. Vă voi face pescar de oameni. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus este Cel care ne schimbă interesul. Și schimbarea pe care o aduce El este schimbarea de interes. Dacă până aici am fost interesat de mine, Hristos mă schimbă și îmi schimbă interesul, devine interesat de alții. Exprimarea aceasta, pescar de oameni, e o metaforă care poate să însemne totul sau nimic. Totul pentru cei din viacul întâi, nimic pentru cei care n-au niciun fel de pasiune pentru pescuit, să mă ierte fratele Cristi, fratele Mircea și alți câțiva care mai sunt pescari. În expresia aceasta găsim deopotrivă un element de continuitate și un element de discontinuitate. Mai întâi, aș vrea să subliniem faptul că Domnul Iisus spune pescar. Și cuvântul, termenul acesta, metafora aceasta, avea să rezoneze în mintea unor pescari. Pe noi așa, în marea lor majoritate, ucenicii au fost necărturari și de rând pescari. Acum e important să înțelegem că în vremea aceea erau două sau trei variante de pescuit. Ele toate sunt menționate în Scriptură, nu o să le citim pe toate, dar sunt convins că am de-a face cu oameni care cunosc Scriptura. O primă modalitate era pescuitul cu undița. Vă aduceți aminte că într-o anumită împrejurare, încolțit de cărturari și farisei care îl întrebau pe Domnul Iisus dacă plătește darea pentru templu, Domnul Iisus se uită, l-avea pe Petru în preajmă și spune: dar ca să nu-i facem să păcătuiască, Petre, știi ce? Du-te, te rog, du-te cu undița, aruncă undița, o să prinzi un pește, peștele pe care o să-l prinzi o să aibă un bănuț și bănuțul poate acoperi taxa pentru mine și pentru tine. Vă spun sincer, cea mai grozavă poveste pescărească nu se poate compara cu asta. Petru ascultă și lucrurile se întâmplă la Evia și eu sunt convins că asta l-a uimit pe Petru și mai tare. Dar rețineți, e prima formă de pescuit, pescuitul cu undița. A doua formă de pescuit e pescuitul cu mreaja. Și aici sunt două, dacă vreți, subvariante. Pe de o parte, există un mod de a pescui cu mreaja în care cineva cu anumită îndemânare aruncă mreaja. Mreaja este sub forma unui con, o plasă imensă sub forma unui con, pe care dacă știai să o tragi cum trebuie, de regulă, prindeai pește. Vă aduceți aminte că în Luca, capitolul 5, după o noapte întreagă în care Petru n-a prins nimic, Domnul Iisus îi spune: Petre, aruncă mreaja. Și-au prins pește, dragii mei, de scârția corabia și Petru a putut să dea pești și la ceilalți. Tot aici era o altă variantă, era un soi de plasă pe care o puneau corăbierii între două corăbii, amândouă se mișcau în aceeași direcție și era un năvod care drena apa, dacă vreți, și la final, când se opreau, luau năvodul. Și cuvântul ne spune Matei 13, au prins tot felul de pești și pescarii la sfârșit aruncau ce le place și ce nu le place și erau și broscoi pe acolo. Când Domnul Iisus spune, scopul meu e să vă fac pescari de oameni, nu s-a referit la pescuirea cu undița. Dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că Domnul Iisus nu vrea să-i înșelăm pe oameni. Domnul Iisus nu vrea să aruncăm o momeală și după ce oamenii mușcă, să spună: oh, eu am crezut că e altceva. O să mi se pare hazliu ceea ce vă spun, dar aș vrea să rețineți că sunt foarte mulți oameni astăzi care aduc, vestesc o evanghelie și folosesc o evanghelizare cu momială. Cu momială. Vino la noi că o să fie fan. Și pui fanul și undeva cârligul la sfârșit. Și când simt oamenii cârligul și simt dedicarea, pleacă pentru că găsesc fan în altă parte. Un alt mod de a pescui este să stai să pescuiești, să spui: Hristos te vindecă. Și cine n-are nevoie de vindecare? Numai că vindecarea e momeala. Și când lucrurile nu se întâmplă, e înșelat. Dragii mei, Domnul Iisus spune, scopul meu precis pentru fiecare din voi este să vă schimb interesul, să fiți interesați de oameni în modul cel mai sincer, nu să-i înșelați. Nu să le aruncați momeli, ci să îi prindeți vii pentru împărăție. Am spus că este un element de continuitate, dar în metafora aceasta e ceva complet nou. Dacă până aici ei au pescuit oameni, pești, Domnul Iisus spune, vă voi face pescari de oameni. Ce diferență enormă de la pește la om. Și dragii mei, când vorbim despre interesul pe care ar trebui să-l avem, nu vi se pare că de cele mai multe ori interesele noastre se opresc aici, în vreme ce interesele lui Dumnezeu sunt aici? Interesul nostru e la pești, la lucrurile acestei lumi. Și, dragii mei, de foarte multe ori, interesul nostru ne schimbă sentimentele, comportarea, timpul, prioritățile, tot. Interesul poartă fesul. Și Domnul Iisus spune, dacă interesul tău, dacă preocuparea ta ar fi oamenii, asta îți va aduce schimbarea. Și vreau să reținem, dragii mei, Domnul Iisus are acest scop precis. El vrea să ne schimbe interesul și vrea să ne facă oameni care să iubim oamenii. Mai există o diferență. Pescuind pești, îi omori. Îi scoți din mediul lor și e limpede că vor muri. Când pescuim oameni, noi pescuim la viață. Și, dragii mei, noi trebuie să înțelegem că atunci când Domnul Iisus ne invită să fim pescari de oameni, ne invită în cea mai glorioasă activitate, aceea prin care aducem, smulgem oameni din împărăția întunericului, ca să-i strămutăm unde? În împărăția Fiului dragostei Lui. Toate meseriile sunt utile, toate meseriile sunt frumoase, de toate profesiile avem nevoie, dar vă spun în ce mă privește pe mine. Când mă uit la un chirurg și mă uit la cineva care, să zic, face operații pe creier, și când înțeleg că în bisturiul acelui om stă viața cuiva vreme de câteva ceasuri, spun, Doamne, ce îndemânare! Mai glorioasă decât cea mai nobilă chirurgie e slujba prin care smulgi pe cineva din împărăția întunericului, din marea de păcat a acestei lumi, și îl aduci la viață. Ăsta e scopul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un scop precis cu fiecare din noi. Și scopul lui, când schimbă viața, e să-mi schimbe interesul. Tu lași ca Dumnezeu să-ți schimbe interesul? Și interesul pe care El ar vrea să-l schimbe în mie e interesul de la mine și la interesul meu, la interesul împărăției și la binele semenilor. Un ultim lucru. Dumnezeu are un proces sigur prin care schimbă viețile oamenilor. Aș vrea să observați în text că Domnul Iisus spune: veniți după mine și vă voi face. Domnul Iisus n-a spus instantaneu veți ajunge pe scară. Textul te lasă limpede să vezi că există un proces acolo, că iese o îndemânare pe care trebuie să o deprinzi. Și timpul verbului are valoarea lui. Veniți după mine și vă voi face. Îngăduiți-mi să subliniez. Slujba și responsabilitatea mea este să mă duc după El. Și garanția pe care o dă El este că El mă va face. În dialogul pe care Domnul Iisus l-a avut prima dată cu Simon, i-a spus: tu te vei numi Chifa. Nu i-a spus când. Și dacă ne uităm și citind atent Evanghelile din perspectiva aceasta, veți observa că Simon a rămas încă multă vreme Simon. Apoi a fost o perioadă când a fost Simon Petru și de-abia după Rusalii a rămas Petru, cap-coadă. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu are un proces, o procedură anume prin care îi schimbă pe oameni și procedura aceasta nu și-o schimbă niciodată. Ea nu poate fi înlocuită nici cu cărți, nici cu seminarii, nici cu videoclipuri, cu nimic. E: veniți după mine. Și, dragii mei, lecția e simplă. Domnul Iisus vrea să schimbe oameni și vrea să le schimbe interesul, dar cere fiecăruia să meargă după El. A merge după El este mai mult decât simplu a sta în prezența Lui. A merge după El înseamnă a lăsa pe El să te schimbe. A renunța la tine și a lăsa mereu pe El să șlefuiască viața ta. Și în mesajele care vor urma ne vom uita în zile ce vin, dacă Dumnezeu ni le mai dă, la diverse împrejurări în care Petru mergea după Domnul și în procesul acesta era șlefuit. Da, într-un anumit sens, asta înseamnă maturizare. Și e limpede că mergând după Domnul Iisus Hristos, ne maturizăm și purtăm chipul Lui, este o altă exprimare. Pavel este cel care accentuează mult lucrul acesta. Și, dragii mei, așa-i, mergând după Domnul Iisus, devenim mai mult asemenea Lui. Dar n-aș vrea să uităm că, până la urmă, testul real care probează dacă mergem sau nu mergem după Domnul este dacă sunt sau nu sunt pescar de oameni. Pentru că nu poți să pretinzi că mergi după El și să fii cu mâinile goale și să nu fii pescar. Pentru că Domnul Iisus n-a spus: veniți după mine și pe unii o să vă fac cărturari, pe alții o să vă fac dirijori de cor, pe alții o să vă fac una, o să vă fac asta, asta ține de daruri. Dar, dragii mei, cine merge după Domnul, Scriptura spune simplu, Domnul Iisus vrea să facă din fiecare din noi pescar de oameni. Îmi îngăduiți astăzi o analiză foarte sinceră a fiecăruia? Fost la Domnul de un an, 5, 10, 25, 30, pune mai departe. Sunt ani în care ai spus: Doamne, mulțumesc că mi-ai dat harul să mă duc după Tine. Da, e adevărat, cu lepădare, cresc în asemănarea Ta, bun, toate bune. Dar rod, oameni care să se întoarcă la Domnul prin mărturia Ta, cum stai cu pescuitul? Scopul lui e să facă din fiecare din noi un pescar de oameni. Și acum, dragii mei, întrebarea care se pune este: noi vrem să fim schimbați? Sunt convins că fiecare din noi spunem: Doamne, aici, 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 aici am nevoie de schimbare. Și așa e. Dar în planul general, Dumnezeu îți schimbă comportarea, Dumnezeu lucrează la caracterul tău aici, Dumnezeu schimbă într-o parte sau în alta, dar în esență El vrea să schimbe interesul și să-L mute de la tine înspre alții. Și din fiecare din noi, El vrea să facă pescari de oameni. El să ne ajute la aceasta. Amin.